mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak. A na to máme tiež dáta.
Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Slováci v Lige majstrov, Slovana Trnava v konferenčnej lige, ale aj zraz reprezentácie pred kľúčovým dvojzápasom kvalifikácie o majstrovstvá Európy. No a samozrejme hrala sa aj naša domáca liga podcast. Prvá liga bude opäť nadúpaný. Braňo Rado, nachystaný?
Nachystaný.
Dobré ráno. Ahoj, však vychádza to podľa mňa tak na takých minimálne 50 tém, ktoré by sme mali dať. Dneska že vraj máme mať 50 minút.
Dneska tak je toho veľa naozaj, ale uvidíme, poďme na to.
Všetko začneme na 50-ke, inak mimochodom na úvod.
Teda Bonzák, krásny, riadny.
Konečne si ušiel z našej kategórie.
Všetko najlepšie ešte raz, Marečko. No, poďme na to.
Ďakujem vám pekne a budem najviac poctený a najkrajší darček samozrejme dostanem, pokiaľ zápas vo štvrtok naši reprezentanti zvládnu. Hráme s Islandom, rovnica je daná veľmi jednoznačne a jednoducho. Ak s Islandom získame bod, postupujeme na budúcoročné euro do Nemecka a to by bol skutočne veľký úspech. Doma sme ešte nikdy na šampionát nepostúpili. Asi taký najtraumatickejší zážitok sme mali pri prehre so Slovinskom 0-2 pred majstrovstvami sveta 2010. Potom sme v tom zázračnom zápase v Poľsku, to Rado, ty si tam bol, sme to zvládli. Teraz ale nepripúšťame takýto scenár. Island je síce veľmi silný súper, dokázal to aj v našom prvom vzájomnom zápase, ale jednoznačne tá vidina nielen zisku jedného bodu, ale víťazstva je veľmi, by som povedal, náležitá.
Tak je čas urobiť to už doma. Máme na to konečne doma aj štadión, ktorý ak bude plný, treba ako bolo teraz naposledy v zápase Slovana z Lille, a ak by to Slováci dokázali, tak by to bolo perfektné, ale ono sa povie, že máme dva zápasy pred sebou, v hre je 6 bodov a nám stačí získať iba jeden bod. No lenže treba ho získať najprv. Tak som sa aj trénera Kalconu na tej nominačnej tlačovke pýtal, že ako to vníma, či bude nejaká práca aj týmto smerom k hlavám hráčov. No on povedal, že samozrejme, že je to ťažké, že vždy ten posledný krok je ťažký, takú tu najprv to klíše, ale povedal, že pre ňoho je ten jednoznačný recept, ako získať ten bod, hrať tak, že chceš získať 3. Proste ten zápas s Islandom doma vyhrať, hrať na víťazstvo, hrať tak, aby si vyhrala. Ak sa to podarí, tak to bude naozaj super.
Tak ak sme čakali iba na ten štadión, ako si spomínal, tak ten už máme našťastie postavený, aj keď teda čakali sme na ňo poriadne dlho. A ja dúfam, bol som vo štvrtok na Tehelnom poli samozrejme pozrieť zápas z Lille a dúfam, že rovnaká podobná atmosféra bude aj na zápase Slovensko-Island. Chalani si to jednoznačne zaslúžia. Bavili sme sa o tom, že už je opäť to obdobie, kedy sa fanúšikovia Bratislavy a okolia chodia pozerať na Slován a fanúšikovia z celého Slovenska by sa mali a myslím si, že aj sa chodia pozerať na slovenskú reprezentáciu, už to potvrdili a zaslúži si takýto zápas jednoznačne vypredané Tehelné pole. A čo sa týka nejakých typov, alebo tak ja nechcem sa tiež hrať na nejakého frajera, ale tak ja verím tomu a dúfam, že to chalani jednoznačne zvládnu. Proste aj tá práve vidina, že máš tam ešte tu ten druhý zápas, aj keď spoliehať sa na neho určite nie je dobré, ale by ťa mohla upokojiť s tým, že by si do toho zápasu s Islandom mohol ísť proste v kľude nastavený a zvládnuť ho.
Proti Islandu bude chýbať Peter Pekarik. Často sme sa o tom bavili aj my tu, ale diskutuje o tom aj verejnosť, že či teda ten Peťo ešte má alebo nemá reprezentačné parametre. Ale málo kto si uvedomuje, že práve Peter Pekarik je jedným z najvyťaženejších hráčov. Iba Hansko a Lobotka z hráčov v poli majú vyššiu kvalifikačnú minutáž ako Peky. Peky dokázal napriek tomu, že v Bundeslige nehráva, respektíve v druhej Bundeslige, vždy sa dokázal na ten reprezentačný zraz perfektne nachystať a teraz proti tomu Islandu bude chýbať. Včera som sa s ním rozprával na tlačovke a vyjadril takú túžbu, že na jednej strane bude veľmi trpieť na tribúne a na druhej strane samozrejme veľmi dopraje aj tomu jeho, nazvime to, alternantovi, ktorý tam bude hrať na pozícii pravého beka, aby mu ten zápas vyšiel a aby skrátka prispel aj ten hráč, ktorý tú dôveru dostane k úspešnému výsledku a samozrejme k postupu. Pre Pekyho o to špeciálnejšie, že takmer 15 rokov hrá v Nemecku, takže ak by tá reprezentácia sa na šampionát do Nemecka dostala, tak by to bola pre neho možno pekná bodka s veľkými turnajmi v reprezentačnom drese.
Samozrejme, že by to bolo by to určite super. Ešte ostáva do šampionátu v podstate pol rok, keď to povieme. No som zvedavý, ako to tréner vymyslí, ale keď sa bavíme o tom nejakej tej achilovej pete, že nemáme ho kým nahradiť, tak teraz treba slaví. Tomič má miesto v základnej zostave. Ak sa nepletiem, tak myslím, z posledných troch zápasov dal dva góly. Alebo z posledných štyroch
hey,
dva góly. Teraz dal vlastne víťazný gól Slavie.
Aj minulé, na Bohemian sa vlastne
dával. To bol víťazný gól, čiže aj ten príde určite rozohratý, sebavedomý, nabudený a bude chcieť ukázať, že on by mohol byť tou budúcnosťou, tým, kto bude tam hrávať možno tiež dlhé roky.
Niekedy tá motivácia ti môže zväzovať ruky a nohy, v tomto prípade nohy, ale myslím si, že toto by nemal byť presne ten prípad a ten dokoľvek tam pôjde, tak by sa mal snažiť vlastne tú šancu využiť a zobrať tomu Pekymu bez toho, aby som... Niekoľkrát sme toho hovorili, Peťo Pekárik si zaslúži obrovské absolutórium a poklonu za to, čo v reprezentácii a vôbec celé kariére dokázal, ale už je miesto na to, aby sa niekto iný na to miesto pýtal a aby si to miesto zaslúžil. Čiže teraz je tá ideálna príležitosť. Niekedy musíš čakať na zranenie, na karty, ako... Aj taký je špor, aj taký je futbal a teraz to niekto musí využiť. Perfect. A uvidíme, či to bude Tomič, alebo by napríklad tréner prekvapil s tým Erikom Irkom, a o čom sa bavili. On tiež mal celkom streleckú formu, ukazoval sa, aj keď teda v poslednej dobe viac na krídle. A teraz im zápas teda Plzeň nevyšiel, ale som celkom zvedavý, ako to tréner vyrieši.
Mne sa veľmi páčilo, ako Peťo včera hovoril aj o tom, že tí mladší hráči za ním chodia, vyslovene sa pýtajú, akú má životosprávu, ako si pridáva k tréningom, aké dávky, ako sa koncentruje na zápas. Skrátka také tie teoretické veci, ktoré ten Peter skúsenosti nazbieral za kariéru plnými priehršťami a že teraz tí mladí hráči ho doslova uznávajú, chodia za ním a sú veľmi zvedaví práve na tieto odpovede a na tieto veci. Čiže aj v tomto je ten Peter veľmi cenný, nielen v tom, že teda má tú najvyššiu minutáž, alebo teda patrí medzi tých hráčov s najvyššou minutážou a že teda je spoľahlivý ešte stále na tom
tak
poste.
Celkom logicky, tak tí najskúsenejší a tí, čo toho majú najviac za sebou, tak od koho iného by sa mali učiť tí mladí hráči, keď nie od reprezentantov, ktorí odohrali špičkové vrcholové turnaje, ktorí majú cesto zápasov na konte v reprezentácii. A toto sa mi páčilo aj ten tréner Karlsson v tomto, že na tých mladých hráčoch, o ktorých je presvedčený, že na to majú kvality a že majú talent a budúcnosť, tak preto chce, aby vnímali a trénovali s tými najlepšími slovenskými futbalistami a časom proste jednoducho sa dostali tiež na tú úroveň. Povedal, že chce, aby to videli, aby to cítili na vlastnej koži a aby sa naučili, čo znamená, ako sa hrá naozajstný veľký medzinárodný futbal. No a ak tieto skúsenosti prejdú naozaj z Pekarika, Škriniara, Maka, Lobotku na týchto mladých...
Kuco.
Z Kucku, samozrejme. Prepáč, Ďuri. Takže potom to bude mať zmysel a má to aj logiku.
Je pekné, samozrejme, že chodia, že sa takéto veci dejú. Ja len dúfam, teda, že to aj dodržiavajú, lebo máme aj takých ex-reprezentantov a reprezentantov, s ktorými, vieš, keby si sa za jedným išiel pýtať, ako to je, a s druhým by si to zase tú prax robil nejakým iným spôsobom, tak to by asi veľmi ich kariéram nepomohlo. Takže, ale to len samozrejme na odľahčenie. Čo ti mám na to povedať? Takto by to malo vyzerať, čak samozrejme, pre každého je to vlastné živobytie, uvedomuje si a keď navyše takýto vzor sedí vedľa neho, máš možnosť sa ho na to opýtať. Aj toho Mareka Hamšika, ktorý tam momentálne je. Prepáč, že sa na teba obraciam, nemyslel som Braňa. A samozrejme týchto ďalších, tak je toto najjednoduchšie v prvom rade, je to taký ten prvý krok, ktorý môžeš urobiť. Prosím ťa, ako si to urobil, ako si to dokázal, chcel by som sa tomu tiež nejako podobať a priblížiť.
Ďalšia téma, o ktorej sa diskutuje, že nám chýba typický strelec. V 8 zápasoch
máme tam David
Strelec. V 8 zápasoch máme 9 autorov gólov, z toho iba Hansko a Mak dali po 2 góly, ostatní dali po 1 góle, ale to je možno aj dobré, že ten super nikdy nevie, že odkiaľ príde to nebezpečenstvo.
Áno, teraz tréner Kalcona mal takú túžbu, hovoril o Rovi Boženíkovi a strašne ho chválil. A povedal, že áno, že po tom raketovom štarte do sezóny v portugalskej lige, že trošku sa ten jeho golostroj zasekol, no ale túžba sa trénerovi Kalconovi splnila, lebo včera Robo, aj keď teda vyzeralo, že to bude gól aspoň za bod, hej, lebo dal ho na konci, Lavačkov inak dosť ťažko ho uhla a trafil to veľmi dobre.
A už niekoľký dal takýto gól, ako sa priznám, už si to pamätám, že toto, toto má nacvičené, do tomu ide sebavedomý
gól. Lavačka z uhla, bližšie, že mu to napálil. Čiže vyzeralo to, že to bude gól na 1-1, no len nakoniec to teda Boavišta nezvládla, dostala ešte potom v podstate v úplnom závere 2 góly, ale ten Robo už prichádza na konte s gólom, čo je určite dobre. Spomenul si Davida Strelca, ten naposledy nebol, teraz je, po tom, čo popredvádzal aj v líge, aj v európskych pohároch, zdá sa, že formu má. O Polievkovi sa zabavili 100-krát. V líge mu to stále ide, stále je oporou Banskej Bystrice, tak hádam... Je už aj čas, aby to problémil v reprezentácii. Samozrejme, uvidíme, ako to tréner Klausona poskladá celé. Kto bude, akým spôsobom budeme hrať, kto bude na hrote, alebo ako to zloží.
Hovorili sme o teda autoroch gólov. Ja sa tak trošku teraz momentálne presuniem do Ligy majstrov, kde si otvoril svoje strelecké konto v drese Paríža Saint-Germain Škriniar. Ten takisto včera vystúpil medzi novinármi a vyjadril sa, že na jednej strane ho veľmi teší ten gól, pretože dať gól a zvlášť v Milanovom prípade na San Sire, tak to je ako čerešnička na torte. Akurát teda zlý dojem z konečnej prehry 1-2 s milanským AC.
Tak ono to najprv vyzeralo, že ten Paríž to zvládne s tým zápas prehľadom. Vyzeralo to tak, no len potom sa to už nejak to prepasli to svoje, čo mali a potom už...
Ja som spomínal, ja som napríklad pozeral aj teraz Rémy, Paris Saint-Germain 0-3 Mbappé hat-trick. Čiže pozeral som, tá francúzska liga, ako môže si hovoriť, kto chce, čo chce, pre mňa. Dokonca v tom rebríčku už ani nie je top 5, už aj Holandiania, som to spomínal, v rámci tých koeficientov z európskych pohárov už ich preskočili. Čiže pre mňa tá francúzska liga až takú kvalitu nemá. Samozrejme, Paris Saint-Germain je top tým európsky, o tom sa vôbec nemusíme baviť, ale prečo to nakoniec možnosť nezvládli? No preto, lebo to nebol super úrovne práve Rémy, alebo nechcem hovorím Lén, alebo niekto proste, alebo aj Lille, no nech si hovorí, čo chce. Ale je to AC Milano a ešte k tomu doma, no, tak tam s tým musíš počítať, to je neskutočná kvalita. A aj ten gól, vlastne, ktorý dal Žiru, víťazný na 2-1 cez Milana, povieš si trošku možno strata koncentrácie, ak si pamätáte, on tam zdvíhal nejaký papierik.
Áno, oni to ukazovali, rozoberali to, ešte predtým sa dvaja zrazili.
Taký moment, presne tak, tam bolo niekoľko tých okamihov, kde vlastne ty sa musíš z toho zase opäť poviem poučiť a povieš si, že ten Žiru je fantastický útočník, jednoznačne, ak má dať niekto gól hlavou, tak je to jednoznačne. O na druhú stranu, Milan Škriňar už je taký fantastický obranca, aby takúto situáciu zvládol. A stále hovorím, útočník má výhodu v tom, že ten nábeh si robí on, aj ten výskok robí z rozbehu. Zase obránca má výhodu v tom, že mu to stačí trafiť temenom. Ty vieš, čo to tam ako, ale v tomto smere to proste Milan, poviem, nezvládol, ale nebola to ako teraz kameňovať. Hovorím, tam sa ukázala tá kvalita obrovská Žiruda.
Koho,
je to škoda.
Kto si asi najviac užil ten termín Ligy majstrov, to bol Denis Vavro, pretože vyhrať s Manchesterom United napriek tomu, že tá Kodaň prehrávala 0-2, potom prehrávala aj 2-3 a napokon zvíťazila 4-3. No a Denis pritom bol, tak to je podľa mňa jednak veľký zážitok, jednak nazbieranie obrovského množstva skúseností a jednak taká skvelá vzprúha práve pred dvojzápasom reprezentácie.
No, tak samozrejme, on išiel dole až nejakých 11 minút pred koncom, keď už tréner teda chcel to v tej presilovke zlomiť na stranu Kodane, čo sa aj podarilo. Takže to bol asi teda určite dobrý krok. Ale je to naozaj sila, že vidíš hrať taký veľkoklub ako Manchester United v Kodani a vyhráva tam za pol hodinu 2-0. Obidva góly dá hráč, ktorý v tej Kodani ako síce mladý, ale však stále mladý, ako úplne mladý pôsobil. A potom sa stane taká vec, že je vylúčený Rashford, čo si povedal ten hák, že prísna červená karta, no ja neviem, tak ono, aj keď tam nešiel úplne s jasným úmyslom, povedzme, no ale podľa mňa, pokiaľ ten hráč dánskeho týmu, jediné ho zachránilo to, že má gumené členky pravdepodobne, lebo to naozaj, on mu tú nohu prišla pol spôsobom, ten členok bol v pravom uhle, pozeral som na to s hrôzou, on to rozchodil, no ale červená karta to jednoducho bola a tá nejako otočila zápas, oni vyrovnali na 2-2, ešte do podčasu. Jak si spomínal ty, zase viedol Manchester United tiež po ruke v 16-ke 3-2, ale vidíš, prestriedal, urobili tlak a aj takým, teda veľkoklubokom Manchester United sa musel skloniť v Kodani a prehral tam 4-3 a čerešničkou na torte, že rozhodujúci gól dal 17-ročný chlapec.
Bol to šialený zápas, ako dobre sa na to pozeralo, ale stále si nemôžem pomôcť. Neviem, Manchester United momentálne, ja nemám nejaké veľké tý, alebo teda týmy, ktorým by som nejako veľmi fandil. Rád sa pozerám iba vyslovene na futbal, ale pre mňa je to obrovským sklamaním, ako tá hra Manchester United. A to sa potvrdilo aj v tomto zápase. Oni, aj keď sú o jedného menej, oni takéto duely proste musia zvládnuť. A, pre mňa je to obrovské sklamanie. Celý ten hák a celý ten manžel, ako je poskladaný, tam sa špekulovalo, či to teda nie je viac, samozrejme, zásluha Glazerovcov ako majiteľov, alebo ale on už je tam dosť dlho na to, aby s tým tímom niečo spravil. Pre mňa sklamanie.
Hlavne on si tam doviedol kopec hráčov, takže tam tá zodpovednosť jednoznačne ide na jeho vrúb. Z našich chalanov, kto nebol určite spokojný v Lige majstrov, to bol Hansko a takisto Stano Lobotka. Neapol s Berlínom, Unión Berlín iba remizoval. No a Feyenoord prehral v Ríme s Láciom 0-1. Takže tam asi spokojnosť nie je. No a Neapol vo všeobecnosti momentálne netáha nejakú dobrú fazónu.
Jedno, čo nás teší a môže tešiť, je to, že Stano po tom zákroku s tým Uniónom Berlin, keď vlastne musel striedať, že je v poriadku. No hral teraz doma aj z Empoli, ale podarila sa teda Neapolu čertovský kúsok v úvodzovkách, že teda s týmom, ktorý bol tretí od konca, alebo ako tak prehral 0-1. Čiže očividne to nie je ten Neapol, aký to bol Neapol pod Spalletim, čo sa asi aj dalo istým spôsobom čakať, že taká sezóna rozprávková sa dvakrát po sebe v takej ťažkej lige, ako je talianska, nemusí podariť, ale tých zakopnutí asi je viac, ako sa čakalo aj tak v podaní Neapola.
Bez toho Osimena proste tá hra, oni sú na to zvyknutí a naučení. Mať hrať s Osimenom a bez neho, proste môže byť Raspadori, môže byť Simeone, môže byť nejaká alternatíva, nefunguje to a to už v dnešnej dobe to už máš automatický trend. Ak máš takéhoto kvalitného útočníka, čo Osimena môžeme podľa mňa radiť na úroveň, či to máš Lewandowského, Kejna, podľa mňa aj Holanda, akože samozrejme hore dole, ale hrať bez neho, to je ako keby si hral bez nohy, alebo keď to mám tak porovnať, proste nefunguje to a mal by si mať na to prípravnú alternatívu a toto Neapol zas až taký silný tím európskych parametrov podľa všetkého nie je. No, je to stále provinčný tím, keď to tak v úvodzovkách si dovolím povedať a musia sa spoliehať iba na to a to sme sa aj o tom bavili, že oni musia byť komplet.
Počujte, dávajú tých golov menej. Menej.
No. V akcii bol aj ďalší slovenský reprezentant v rámci pohárových zápasov a to je Ďuro Kucka. Slovan hral veľmi ťažký, náročný zápas s francúzským Lille. Pred zápasom sme boli zvedaví, že či pretaví tú dobrú formu aj do nejakého dobrého, kvalitného pohárového výsledku. Ja som na tom zápase bol, mne sa ten zápas veľmi páčil. Slovan uhral veľmi cennú remízu 1-1. Ten zápas sa mohol skončiť akokoľvek. Šance mali Francúzi, Slovan mohol kopať jedenásku, nekopal Barseghian 3 minúty s loptou pod pazuchou, čakal pri tom puntíku bielom, ako sa rozhodca rozhodne napokon. Trošku by som povedal problematickým verdiktom Slovan obral o pokutový kop, ale čo je dôležité, Slovan uhral bod, Čavrič v 81. minúte vyrovnal na konečných 1-1 a Slovan má otvorené dvere do jarnej časti, znova treba urobiť ten posledný krok, podobne ako v prípade reprezentácie.
Slovan sa očividne tie vlastne v podstate prvú hodinu alebo koľko sústredil na obranu, má to logiku, Lille je veľmi silný na lopte, má veľmi veľa technických hráčov, ktorí s tou loptou vedia. A robil to dobre. Nebyť toho, že pri tej offsideovej línii, offsideovej pasci zaváhal Blackman, ktorý ostal 1,5 metra alebo 2 metre za ostatnými a tak nejak čudne, lebo však mal prehľad, bol otočený tvárou, hre, všetko.
Lepšie by sa mal na to pripraviť tak, a nastaviť.
Tak z toho rezultoval vlastne gól Lille. Lille malo aj ďalšie šance, jak si povedal, ale šance mal aj Slovan. No k tej penálte, čo ti mám povedať? No tak sme sa o tom bavili, aj sa môžeme o tom pohádať. Ja si myslím, že toto už je akože naozaj s týmto varom niektoré tieto ich vymýšľačky, to nazvem, ma už rozčulujú, lebo aj toto. Jasný faul, nešikovnosť Umtitiho v tomto prípade a šikovnosť strelca, ktorý ho predskočil, bol rýchlejší a oni povedia, že tam bol offside, ktorý mal asi 2,5 cm. Ja si aj tak myslím, že tá lopta išla od Umtitiho, potom mi povedie niekto, že ale posúval si ju tam hrať Slovana, alebo že prihrával tam hrať Slovana, ale podľa mňa tam ani neprihrával, lebo to robil kľúčku a do toho išiel Umtiti, posunul na strelca, strelec bol rýchlejší a ten ho sfauloval. No, takže ja si myslím, že jedenáctka sa mala kopať, ale aj to celkovo, aj keby sa, zobrčte, by sa kopala, ako si povedal ty, ty ideš kopať penaltu. Prehrávaš 0-1, vieš, že ten gól je dôležitý, je tam plné tehelné pole a teraz 4 minúty, 3, 4, 5 minúty čaká, že ideš ju kopať až po tých 5 minútach. No vieš, kto to niekedy skúsil kopať aj na dedine, hoci kde, tak vieš, že aj vychladneš, aj hlava, aj z tie myšlienky stále. Lebo ty, keď ideš kopať 11, tak položíš, prvé, čo chceš urobiť, urobíš, kopneš, hotovo. A ty, keď takto 3, 4, 5 minút čakáš, no ako keď ju nekopal Slovan, ale tá sa im páčila tá reakcia potom. Čavrič prišiel na ihrisko až pol hodinu pred koncom, preto, lebo ho trápil vírus, ale sa mi páčila tá reakcia Slovana, že zrazu začal hrať Slovan aktívne, mal Slovan šance, okrem golu Čavriča, čo klobúk dole, výber miesta fantasticky. V čase, keď Zmrhal ešte prihrával tú spätnú, bol Čavrič niekde tu a stihol sa presunúť cez dvoch hráčov, Lila dával gol, ale aj David Strelec sa šanca, ktorú si po náražačke s Čavričom. Najprv som ostal taký nahnevaný trošku a potom hovorím, ten David to nezakončil zle.
Mm-hmm. To bol výborný zákrok.
To bol aj výborný zákrok brankára, lebo to naozaj vytiehol tou rukou čarovný zákrok na poslednú chvíľu. Čiže aj Slovan mal svoje šance. No, nakoniec tá remíza 1-1 asi sedí. Asi sedí. Otázka je, či Lille ešte dá Slovanu možnosť ho predskočiť na prvom mieste tabulky, ak by bol teda Slovan 100% ďalej a urobiť to, čo naposledy, keď preskočil 16 finále a postúpil priamo z prvého miesta do 8 finále, alebo teda Slovan si uhrá sám to svoje druhé miesto a pôjde do 16 finále.
Nebuďme nažraní, buďme radi aj za to, keď postúpi z druhého miesta, hlavne,
aby sa
na jar tam objavil, čo sa týka toho zápasu. To bol taký klasický pohárový zápas, 60 minút, naozaj sa tam veľmi málo dialo. Ja som až sa niekedy ťažko pozeralo a bolo ti tak ťažko za tých hráčov Slovana, ako oni museli behať bez lopty. Tí hráči Lille si fantasticky vbiehali do rôznych voľných medzipriestorov, vlastne nepúšťali tú loptu tým Belasím. To normálne, až mi ich bolo ľúto, ale áno, samozrejme, vyplynulo to aj z toho, že si proste dali ten blok pre 16 a tam sa sústredili na to bránenie. Nakoniec ten jeden preslova nešťastný gól padol, áno, bola tam aj chyba Blackmana, aj to zlé možno vystúpenie stredových hráčov alebo nezastúpenie sa navzájom, ale dobre, však to sa stane pri takom tlaku. Tam proste taká chyba, ešte aj tá posledná prihrávka bola tečovaná, možno, že keby nebola, tak by sa nedostala
tak ideálne. Lebo mu prišla ako na tanieri.
Presne tak, že ty proste, ale tá, no, hovorím, taký je futbal, to sa deje, ale súhlasím absolútne s Bráňom, ako náhle Slován proste prehrával, išiel to otočiť, urobil preto maximum, tá hra bola z ich strany, to malo fantastické európske parametre, to, čo tam začali zrazu predvádzať. A Čavrič, to nie len, že on bol úplne pri autovej čiare na začiatku tej akcii, vlastne mohol ísť do krídla, naviedol tú loptu trošku na stred. Tá lopta, vždy sa hovorí, lopta je rýchlejšia ako hráč. V tomto prípade ale ten Čavrič tú loptu dobehol, lebo on odtiaľ urobil skoro 40 metrový, keď poviem šprint, ale mohol by sa, viem si predstaviť, že kopa slovenských futbalistov by sa na to aj vykašľala. Ale on proste tam ten nábeh, ten obránca sa na ňo vykašľal, ten nábeh urobil a nakoniec bol v tej rozhodujúcej a správnej chvíli na správnom mieste, ako klobúk dolu, opäť pred ním, ale aj pred celým tímom. Fantastický bod, fantastický výsledok a musím podať aj tá hra na záver.
A takisto Trnava potešila, že získala bod.
Dole, to musím povedať, ešte väčší klobúk dole.
Získať bod, prvý bod na horúcej dánskej pôde s Norčielendom, myslím si, že...
Ktorý rozbil raz grad 7-1 doma, mimochodom, bulharského majstra.
Opäť vynikajúca taktická príprava. Trnavčania boli na tento zápas koncentrovaní, pripravení, vedeli presne, čo od supera čakať, no a ten bod získali zaslúžený. Škoda, že to prišlo až v štvrtom kole.
Ja som si to pozrel, celý ten zápas, 9 hráčov im chýbalo. vlastne Trnavčanom. Erik Daniel sa presunul na pozíciu krajného obrancu cez nohu, ešte ako pravák hral ľavého obrancu. Ale ja musím opäť povedať, že obrovský rešpekt pred Mišom Gašparíkom, trénerom, ako to opäť vyskladal, ako zavrel ten stred štvorica obrancov a šestica hráčov hrála v strede tak, aby si ten Norsjöland proste nemohol cez ten stred absolútne kombinovať to, čo ich zdobí. Našiel tú taktiku ideálnu, vytláčali viac do tých krajov a samozrejme dneska si môžeme povedať, že zvládli to fantasticky. Klobúk dolu a opäť prehrávali po nešťastnej jedenáske, lebo to si musíme povedať, že jedenáska bola, ruka bola, ale nešťastný okamih pre Miša Gašparíka, ale tá štandardka, už sme niekoľkrát povedali, Trnavčania majú, ja neviem, kto je ten kreatívec, kto na toto chodí, ale to sú fantasticky prepracované veci na milimeter, nacvičené, zautomatizované, kde aj keď by si to možno, že chcel brániť a vieš ako, ale sa to nedá v tej sekunde. A to všetko vyšlo teraz, teda tesne sa vyhol ofori offside pred tým centrom, ale obrovský, obrovský klobúk pred to, ako to Trnavčania zvládajú. A rozprával som, nemajú tak široký káder, potvrdilo sa to aj teraz v lige, vlastne nastúpili v Košiciach s tým istým kádrom, tých istých 11 hráčov.
To je sila.
A opäť to zvládli, čiže pre mňa možno, že ešte väčšie prekvapenie, keď to poviem ako Slovan, lebo jednak získali bod vonku a následne teda vyhrali aj na pôde Košic, ktoré stále čakáme, kedy sa odrazia hore, hovorím, rešpekt pre Trnavu.
Oni mali absolútne dokonalý vstup do druhého polčasu. Spartak v rozmedzi troch minút skorovali Azango a Bajnovič a v podstate vyriešili celý ten zápas. Košice ani jedna strela na bránu.
Ten prvý prepáč, lebo mi ujde myšlenka, už môžem mi usádzať, že ten prvý polčas, to keď si prepínal, to išlo v rovnakom čase ako Chelsea, Manchester City. A keď bola nejaká pauza, čo tam teda nebola často pri tom Manchesteri, tak si to prepol na tú Trnavu s Košicami. A tam naozaj za prvý polčas boli dve strely spoza 16-ky. A proste prekopávanie medzi brankármi, ťažko sa to dalo porovnať a ťažko sa na to pozeralo. Čiže trošku mi je ľúto, že futbalisti, ja viem, že sú to svetová trieda, hráči Chelsea a hráči Manchester City, ale chcú hrať futbal. Idú až odzadu, od tých brankárov, nútia ich do kombinácie. My hneď, ani ten brankár nie je atakovaný a už sa všetko odkopáva. Keď som si to proste mal možnosť pozrieť priamo v tých chvíľach porovnanie toho zápasu, že aj keď má ten hráč vyššiu kvalitu, ale tí naši nemusia proste tak zbrklo hrať. To je môj názor z toho, čo som si tam pozrel. A fantastický vstup Trnavy, ako si ty povedal, úvod druhého polčasu, ale na druhú stranu absolútne nezvládnutý zo strany Košíc. Lebo opäť, Azango, ktorý koľko môže mať, 1,65 m, nech sa na mňa nikto nehneva, nemôže preskočiť ako obráncu, ktorý v tomto smere totálne zlyhal Košíc. Ale ten druhý gól bol pre mňa ešte väčšie sklamanie, lebo oni mali 8 hráčov na úrovni 16-ky Košičania. Traja stáli pred Azangom, keď si všimne, keby si to niekto ešte raz pozrel, všetci traja ho iba tieňovali a čakali, čo s tou loptou spraví. No čo spravil? Dal Bajnovičovi na stred a ten vystrelil a dovidenia. Uh-huh. Ako to je, to Košičania sa zrážajú absolútne vlastnými chybami. To je žiaľno.
Je to sila, že si zober, že 8 zápasov po sebe nezískaš bod, čiže už aj tá pravdepodobnosť nejaká, že by si mal zabrať, je už aj to samotné nejaké takéto... Dobre, Trnava nie, je to Trnava, je to silná, na slovenské pomery silná Trnava, ale ty vieš, že tá Trnava ti doletí priamo z Dánska na východ republiky, unavená.
Určite zranený, alebo teda doráňaný
po zápase na umelej tráve. A tá Trnava nastúpi s rovnakou jedenástkou ako 2,5 dňa predtým v Dánsku a ty to nevyužiješ, ani ty nevystrelíš na bránu v tom zápase, takže... Tie Košice museli podľa mňa tak psychicky dole momentálne a Jan Kozák mladší asi teraz už vie, že do čoho išiel a vie, že bude to ťažké. Určite, už to určite vie. No a hovorím, stále sa tu bavíme po líge o tom istom. Tí horní nám šliapu, a nehovorím teraz iba o Slovane a o Trnave, ale povedzme Podbrezová teraz Žilina remizovala v Trenčine, ale body si rozdelili, zvládajú tie zápasy. No a naozaj... Zlaté Moravce, Košice,
Michalovce,
proste tá istá motanica do kolečka, dokola. Ale keď sa na to pozrieš, tak myslím, Zlaté Moravce dali za ligu 7 gólov, Košice 10, no tam logicky nemá byť ani prečo nejak viac bodov.
Vlado Cifranica vyjadril, že dostal ultimátum, že tento zápas musí zvládnuť. Moravce ho nezvládli, tak pravdepodobne Vlado skončí pri mužstve a hovorí sa teda o návrate Nora Hrnčára, tak uvidíme, čo prinesú najbližšie dni. Hovorili sme o tom, že Trnava svoj zápas zvládla, zvládol ho aj Slovan so Skalicou. Ťažký zápas, tesné víťazstvo 1-0. Paradoxne Slovan dohrával oslabený od Toliča a ako by to vylúčenie Belas im pomohlo, pretože Zmrhal a Blackman začali hrať na tých, nazvime to, krídlach a v podstate Skalica, ktorá má veľmi dobrú obranu, jedine Slovan dostal menej gólov ako Skalica, tak dlho bránila tú nulu na svojom konte, ale Barsegian sa napokon presadil a Slovan, kým Košice 9-krát prehrali po sebe, Slovan v lige 9-krát po sebe vyhral.
Nestalo sa to prvýkrát, že svojím spôsobom ako keby ťa to nezdravo uspokojí, upokojí, však super hra o jedného menej, takže už to nejako zvládneme. Aj tá remíza by bola dobrá, ale vlastne to je to zradné na tom a to sa ukázalo, že tí Skaličania, na jednu stranu tréner Majerník aj povedal, asi aj toho mali dosť, samozrejme, ale mal by si ešte nájsť tie sily na to proti unavenému Slovanu, aj keď on tam nejakých hráčov prestriedal, aby si minimálne sa ešte pokúsil, kedy môžeš vyhrať na tehelnom poli, ak nie za tej situácii, že domáci hrajú o jedného menej.
No minimálne remizovať teda aspoň.
Alebo aspoň. Ale stáva sa to. Stáva sa to, že to vlastne ublíži tomu tímu, ich to trošku upokojí a toto bol podľa všetkého teda aj prípad tohto zápasu a Skaličanov.
Je to... Keby Slovan, teda povedzme si to rovno, keby Slovan v lige na domácej pôde stratil 2 body so Skalicou, tak pre neho to je naozaj strata, tvrdá strata, lebo to s takým niečím sa nepočíta. No a Barsegian, musíme povedať, že naozaj tá jeho strela z hranice 16-ky alebo spoza 16-ky, ukázal to už viackrát, je veľakrát tým tou zbraňou, ktorá dokáže Slovanu vytiahnuť trn z pety, lebo naozaj zase to trafil perfektne po zemi, k žrdi a bolo toto vykúpenie pre Slovana a povedal to aj tréner Weiss na tlačovke, že áno, že od koho iného to čakať, že to zlomí v nepriaznivej situácii na stranu jeho týmu, ak nie tí najkvalitnejší a najskúsenejší. No, predtým to robí to Čavrič teraz veľmi často, teraz sa jeho séria po 9 zápasoch s 10 gólmi skončila v skorovaní, no tak ho zastúpil Barsegian.
No a zvlášť, keď teda chýba Vlado Weiss, mladší, ktorý stále bojuje so zranením, so zápalom, jeho otec, tréner na tlačovke sa vyjadril, že to veľmi mrzí to zranenie synové ako trénera, ale oveľa viac ešte ako otca, že mu nedokáže jednoducho pomôcť, že skúšajú všetky možné formy toho liečenia alebo rôzne terapie, ale jednoducho nevedia tomu
Vladovi pomôcť. Ak je tam zápal a silný zápal, ja nie som lekár, ale z toho, čo viem, že aj keď sa bavíš s chlánmi, ktorí hrávajú futbal, alebo hrávali futbal, hrávali sme futbal, no tak ten, ak sa nejaký zápal, taký nejaký, že naozaj zakorení a je silný, tak je to veľakrát väčší problém, aj keď sa to nezdá, ako možno nejaké zranenia, ktoré vyzerajú horšie.
Ešte sa vrátim k tomu momentu, ste tu hovorili, že sa tréner Weiss, alebo teda opäť Slovanisti sa môžu spoliehať na tých hráčov, ktorým ide, Barsegian, Čavrič a podobne. A toto, vrátim sa ešte k tým Zlatým Moravciám, neviem, či ste videli vlastne tie zostrihy z toho zápasu, že prečo tým Zlatým Moravciám nejde. Však oni mali také šance v tom vlastne poslednom teraz rozhodujúcom zápase, ktorý mal rozhodnúť o osude, alebo teda asi podľa všetkého rozhodne o osude trénera Cifraniča, že tú istú situáciu, čo sme spomínali Boženíka, ako dal teraz gól, nezvládol Čerepka, ktorý ešte mohol prihrávať, lebo tá lopta letela, ale hlavne my v druhom polčase fantastický nábeh, ide sám na brankára, obíde ho, má ideálny uhol a namiesto toho, aby placírkou iba tú loptu uložil, tak ju napáli, neviem na čo nezmyselne, môže niekto povedať, no terén, ale aj už to musíš tým predvídať a predpovedať, lenže keď ti nejde, tak ešte aj takúto šancu na prázdnu bránu dokážeš zahodiť. A to, podľa všetko, toto je tá deka, ktorá momentálne na tie Zlaté Moravce padla. A ja som to tu spomínal niekoľkrát, aj súperi chválili Zlaté Moravce, oni nehrajú zle. Len proste, keď nevieš dávať góly a nedávaš góly, tak sa nemá šancu. No.
Ale je zaujímavé, ako sa tá tabuľka determinuje, že naozaj, že tie rozdiely, aké sú obrovské medzi tým vrchom a tým spodkom, nebývalo to tak. Lebo teraz tých na spodu, ich tam máš dosť. No, tí treja minimálne sa v tom asi vykúpu.
Tento rok. Ale aj Dunajská sa už začína strácať a neviem, čo sa tam teda deje. Videl som ten zápas posledný a no poviem, mali teda domáci smolu, triafali tam Brvná o dušu. ale nakoniec zachraňovali v nadstavenom čase remízu 1-1 a to teda veľmi nezdobí takýto tým, ktorý nehrá poháre, má možnosť sa sústrediť iba na ligu a momentálne už stráca, neviem, 11 bodov alebo koľko.
Ondro Smetana, tréner Ružomberka, hovoril, že pred zápasom by samozrejme bod bral všetkými desiatimi, ale po tom vývoji zápasu, aký ten vývoj bol, takže boli Ružomberčania nahnevaní, že tam nevyhrali. Ale presne ako hovoríš, tá Dunajská mala územnú prevahu, mala šance, triafala tam konštrukcie brány, jednoducho to tam nepadalo.
No ale vidieť, že trošku som aj z toho smutný, z toho kola, keď som si pozeral tie zábery, prázdnejšie tribúny. Mm. Aj v Dunajskej to už sa proste podpisuje pod to. Slovan Skalica, dobre, neťahal super, asi podľa všetkého, ale ja stále žiadam, v Košiciach bol zápas Košice-Trnava, tiež to zývalo teda dosť prázdnotou na môj vkus. Neviem, no aj keď nie je počasie, ale však sa pozri do Holandska, pozri sa do Anglicka, pozri sa do Nemecka, tiež nemajú počasie a tie tribúny sú plné. Musíme aj my nejako tomu začať pomáhať, ale neviem, ak či nastúpiť.
Hrá sa liga do polky decembra, pozor, čiže teplejšie už nebude.
Je mi z toho smutno, lebo futbal sa hrá pre ľudí. To je.
Futbal sa hrá pre ľudí, verme, že vo štvrtok ľudia na tehelné pole prídu a že podporia našich a že si spolu tribúny aj s hráčmi na ihrisku užijú postup na majstrovstvá Európy. Určite toto bude ústrednou témou budúco týždňového podcastu. Chalani, dneska ďakujem za pozornosť, za názory.
Tak hádam, budeme oslavovať.
No, áno, bol by to tretí postup po sebe na Euro, tak hádam, že ten hat-trick úspešný sa podarí a že sa tu budeme baviť o postupe najbližšie.
Ďakujem pekne, kež by ste mali pravdu. Čaute zatiaľ.
Pekný deň.
Majte sa, pekný deň.